nadaljujemo tiskovno konferenco in sicer na temo Slovenski evharistični kongres. Pozdravljam še enkrat gospoda nadškofa, metropolita in predsednika škofovske konference dr. Antona Stresa, novomeškega škofa, monsignorja Andreja Glavana, magistra Igorja Luzarja, prav tako iz Novega mesta, ki nam bo predstavil več o samem procesu Gnidovca, je postulator Grozdeta, in pa gospoda Janeza Grila, doktorja Janeza Grila, ki ga tudi že vsi poznate, pa bo povedal nekaj o kapeli na Zaplazu, kamor bodo tudi prenesli potem njegove posmrtne ostanke. Prosim najprej gospoda nadškofa Stresa za besedo.
Hvala lepa za besedo. Najprej lep pozdrav vsem skupaj, vsem predstavnikom javnih glasil. Pravkar sem povedal velikonočno voščilo, pa moram poudariti, da to velja najprej za vas, seveda. Ne? Vam želim res lepe, blagoslovljene, vedre, srečne, velikonočne praznike in da bi tudi v prihodnosti vedno bili v službi tega dobrega, katerega zmago slavimo in resnice, katere zmago slavimo na veliko noč. Vsi že veste, da bomo letos 13. maja, to je nedelja, v Celju obhajali tako imenovani evharistični kongres. Lahko bi ga imenovali tudi drugače, evharistično slavje ali evharistični shod. Beseda kongres pomeni shod. Besedne zveze nikogar ne motijo. Ta evharistični dogodek, kongres ali slavje, je ena izmed tistih prireditev, ki jih prirejamo na nacionalni ravni. Vsako toliko časa zadnji tak dogodek je bil Slovenski pastoralni dan pred dvema letoma, prav tako na stadionu v Celju, še prej je bila vse slovenska sinoda. To so pa ti dogodki in letos se tega še posebej veselimo. Rad bi poudaril tri temeljne misli, ki bi naj na tem evharističnem kongresu izstopili, da bi se tudi virno občestvo, to je predvsem namenjeno članom cerkve, in da bi se vsi člani cerkve to vtisnili v svojo zavest. Prva zadeva je, ko govorimo ravno o evharistiji, neprimerljiva in nenadomestljiva vloga in mesto nedeljske svete maše. Druga taka ideja je, ki iz tega takoj nujno izhaja, tako kot so apostoli po zadnji večerji in po veliki noči in prihodu svetega duha, šli oznanjati, postali misionarji, postali res apostoli v pravem pomenu besede, da bi tudi vsak član našega krščanskega občestva postal še bolj dejaven in vzel res poslanstvo cerkve za svoje. Tretja misel, tretja ideja, tretja vrednota, ki se bo nadaljevala še posebej naslednje pastoralno leto, pa je dejavna krščanska ljubezen, se pravi dobrodelnost in solidarnost in prizadevanje za pravičnost, za pravično družbo med nami. Temu bomo potem tudi posvetili celotno naslednje pastoralno leto. To so tiste tri temeljne vsebine, tisti tri temeljni poudarki, ki jih želimo dati na tem evharističnem kongresu in verjamem, da je to nekaj, kar ni dobro ali pa koristno in potrebno samo za člane verske skupnosti, se pravi katoliške cerkve, naših krščanskih občestev, ampak da je to dobro tudi za celotno družbo. Hvala lepa.
Hvala lepa. Lepo prosim za besedo gospoda škofa Andreja Glavana.
Ja. Tudi z moje strani lep pozdrav in že na začetku tudi vesele velikonočne praznike. Soboto 27. marca je prišla z Rima vesela vest za vse slovenske kristijane, še posebej za našo novomeško škofijo, da je sveti oče potrdil dekret o mučeništvu božjega služabnika Lojzeta Grozdeta in s tem dekretom je dano dovoljenje za slovesno beatifikacijo, ki bo, tako smo predlagali v Rim in ki jo mora še Rim potrditi, 13. junija na Slovenskem evharističnem kongresu v Celju. Zakaj na kongresu oziroma tem eucharističnem slavju, kot pravi gospod Načkov, ker je grozde dosegel duhovno zrelost in jo okronal z močeništvom v moči Evharistije, ki je kruh močnih za sveto življenje in še posebej za junaško pričevanje, kot imamo zgled v številnih mučencih cerkve. Grozde se s politiko ni ukvarjal, bil je član katoliške akcije, ki ni bila politična organizacija. Ni se pa uklonil revolucionarnim pritiskom, bil je izredno sposoben, odličnjak, vsestransko izredno nadarjen, izvrsten športnik v mnogih disciplinah, pesnik, plemenit in vpliven dijak, maturant. Ni se pridružil brezbožnim revolucionarjem, čeprav so ga slubili v svoje vrste, zato pa je postal morda njihova žrtev. Papež Janez Pavel II. O prvem obisku v Sloveniji dvakrat omenil njega kot pričevalca. Med drugim je dejal, Božji služabnik Lojze Grozde je samo ena izmed neštetih nedolžnih žrtev komunizma, ki visoko dvigajo palmo mučeništva kot neizbrisen spomin opomin. Bil je Kristusov učenec. Sedani papež Benedikt XVI. Pa je pred kratkim dejal, da svetniki niso preteklost, ampak predstavljajo sedanjost in prihodnost cerkve ter družbe. V polnosti so uresničili ljubezen v resnici, ki je v krščanskem življenju najvišja vrednota. Njihovi liki so kakor prizme, ki v različnih odtenkih odsevajo edinstveno luč, ki je Kristus. Naj omenim samo še dr. Tarasa Kermavnarja, ki je pozneje sicer ideološki pogled žal nekoliko spremenil, ni pa nikoli zanikal te svoje izjave. On je v spremnih besedih življenjepisu dr. Antona Starleta v Grozdetu zapisal. Grozde združuje Barogovo gorečnost in apostolat, Gnidovčevo askezo in trpljenje, Slomškov dar za organizacijo in slovensko zavednost, simbolizira vse mučeništvo, ki so ga prestali krščanski in katoliški Slovenci med drugo svetovno vojno in po njej zaradi svoje pripadnosti veri. Morali bi vrniti njegovo osebnost v splošno slovensko zavest o herojih, ki so bili toliko let slavljeni in potiskani v prvi plan kot edini zgledni. Danes nam je za vzor potreben prav takšen človek kot Grozde, mučenec, svetnik. Ne človek agresivne vojaške akcije, ki misli, da bo Boga uveljavil z orožjem in s tujo krvjo. Ni me strah zapisati, da sodi Grozde med največje mlade Slovence, da je prav njegova drža merodajna in sebinsko največ vredna. Kaj več vam bo o postopku povedal gospod postulator. Bi pa se ob tej priložnosti zahvalil vsem dosedanjim postulatorjem, to je nekako voditeljem oziroma koordinatorjem teh postopkov, od dr. Janeza Jenka, Salezijanca, potem Stanislavu Hočevarju, sedanjemu beograjskemu nadškofu, pak patru Viktorju Papežu, sedanjem provincialu frančiškanskemu in seveda sedanjemu gospodu Igorju Luzarju in še mnogim drugim, zlasti pa molivcem.
Hvala lepa, gospodu škofu Glavanu. Prosim gospoda Igorja Luzarja, da predstavi sedaj postopek.
Tudi vse vas prisotne tukaj lepo pozdravljam. Kot postulator, to je oseba, ki v škofovem imenu vodi postopek za beatifikacijo in kanonizacijo Božjega služabnika Lojzeta Grozdeta. Uradni začetek za Grozdetovo beatifikacijo se je pravzaprav začel 21. avgusta 1992, ko je tedani salezijanski inšpektor in skupina vernikov na tedanjega ljubljanskega nadškofa in metropolita dr. Alojzija Šuštarja naslovila prošnjo, da bi cerkev tudi uradno začela postopek za beatifikacijo in kanonizacijo mučenca Lojzeta Grozdeta. Že od njegove smrti 1. januarja 1943 so se verniki številno v molitvah priporočali njemu kot mučenci. Zato se je zdelo primerno, da je cerkev potem prav leta 1992 tudi uradno začela postopek za njegovo beatifikacijo. Ta postopek bom sedaj na kratko kronološko predstavil, tako kot so si posamezne etape, kakor jih cerkveno pravo in pa norme kongregacije za zadeve svetnikov predvidevajo, tudi izpeljali. 21. septembra 1992 je nadškof Šuštar izdal odlok o začetku postopka za priznanje mučeništva Lojzeta Grozdeta, hkrati pa imenoval tudi postulatorja, pravdnika, notarja in pa delegata. Slovesni začetek je bil potem 27. septembra 1992, ko so se v prisotnosti vrhovnega predstojnika Salezancev, nadškofa Šuštarja in nekaterih ostalih zbrali na pokopališču pri grobu Lojzeta Grozdeta v Šentrupertu na Dolenjskem. 19. oktobra 1992 je nadškof Šuštar kongregacijo za zadeve svetnikov v Rimu zaprosil za nihil obstat, to je zadovoljenje, kar pomeni, da ni bistvene ovire za začetek postopka. Potem je še isti mesec leta 1992 nadškof Šuštar, kot predvideva pravila, imenoval zgodovinsko in teološko komisijo. 1. decembra 1992 je potem kongregacija za zadeve svetnikov izdala dovoljenje, da se postopek lahko tudi uradno začne. 11. januarja 1993 so potem člani teološke in zgodovinske komisije zaprisegli in 21. januarja 1993 je bila na prvi seji zaslišana temeljna priča, to je profesor dr. Anton Sterle, ki je napisal tudi prvi življenjepis Božjega služabnika Lojzeta Grozdeta. 8. januarja 1997 je bila potem izjava zgodovinske komisije o Božjem služabniku, še leto prej pa so bile zaslišane tudi vse ostale priče, ki so bile povabljene, da so na cerkvenem sodišču pričale o življenju, osebnosti, svetosti in mučeništvu Božjega služabnika Lojzeta Grozdeta. 12. avgusta 1999 je bila tukaj v Ljubljani zadnja sklepna seja in 20. avgusta 1999 je bila, tako kot predvideva postopek, izvršena na pokopališču v Šentrupertu na Dolenjskem, kjer počivajo posmrtni ostanki Lojzeta Grozdeta, izvršena ekshumacija njegovega trupla na temelju odloka in prisotnosti danega ljubljanskega nadškofa in metropolita dr. Franca Rodeta. Avgusta 1999 se je na škofijski ravni postopek zaključil. 19. oktobra 1999 je nadškof dr. Rode na sedežu Kongregacije za zadeve svetnikov v Rimu izročil vso zbrano dokumentacijo škofijskega postopka prefektu Kongregacije za zadeve svetnikov kardinalu Jose Sarajevo Martinsu. Ob tem so bili prisotni tudi tajnik kongregacije nadškof Edvard Novak ter postulator Hočevar in svetovalec kongregacije pater Viktor Papež. Tako se je leta 1999 zaključila škofijska faza in postopek je prišel v tako imenovano rimsko fazo procesa. 1. junija 2001 je Kongregacija za zadeve svetnikov izdala dekret o pravilnosti škofijskega procesa in 23. septembra 2003 sem jaz skupaj s sodelavko dr. Silvijo Moniko Koreali, zunanjo sodelavko v procesu, na sedežu Kongregacije za zadeve svetnikov izročil pripravljeno pozicijo, to je biografijo, življenjepis z vsemi relevantnimi pričevanji, ki je zbrano v posebni knjigi in je bila potem izdana kongregaciji. Od septembra 2003 je potem ta pozicija bila uvrščena na listo čakanja za obravnavo na kongregaciji za zadeve svetnikov. Namreč zelo veliko pozicij, ki so zaključene, potem pridejo na kongregacije in so na čakalni listi, da jih konzultori kongregacije obravnavajo. 16. februarja 2009 pa je prišlo do rahle spremembe, kajti do takrat je postopek vodila ljubljanska nadškofija. Ko pa je papež Benedikt XVI. 7. aprila 2006 ustanovil novomeško škofijo, je novomeški škof zaprosil kongregacijo prefekta, da bi postopek vodila naprej novomeška škofija in sicer zato, ker pravilnik kongregacije določa, da vodi postopek tista škofija, na katere ozemlju je Božji služabnik umrl. In Grozdej je umrl v zemlju sedanje novomeške škofije, tudi rojen je bil, tako da je ob dovoljenju ljubljanskega nadškofa Urana potem novomeški škof dobil dovoljenje, da postopek naprej vodi novomeška škofija. No in potem je prišlo do tiste bistvene odločitve, ko je 16. junija 2009 na redni seji teologov Kongregacije za zadeve svetnikov v Rimu po temeljitvi preučitvi pozicije bila enoglasno sprejetla odločitev, da gre v primeru Božjega služabnika Lojzeta Grozdeta za mučeništvo in odium fidei, to pomeni iz sovraštva do vere. Naslednja instanca, ki je preučevala pozicijo, je dala svoje mnenje 19. januarja 2010 in sicer to je redni kongres kardinalov in škofov, članov kongregacije za deve svetnikov v Rimu in je bila sprejeta pritrdilna odločitev, da gre v primeru Božjega služabnika mučenca Lojzeta Grozdeta za mučeništvo in odium fidei, torej sovraštva do vere. In zadnjo etapo smo v tem procesu lahko z velikim uspehom in veseljem dočekali v soboto 27. marca, ko je Sveti Oče v posebno audienco sprejel prefekta kongregacije za zadeve svetnikov nadškofa monsignora Angela Amata in odobril izjavo o priznanju mučeništva Božjega služabnika Lojzeta Grozdeta. Tako je bil ta beatifikacijski postopek pravzaprav na uradni ravni zaključen. Sedaj v teh naslednjih mesecih bo kongregacija izdala samo poseben slovesen dekret in potem, kot je gospod škof monsignor Glavan omenil, potem se lahko pristopi k temu uradnemu aktu beatifikacije, ko med slovesno sveto mašo papežev predstavnik, običajno je to prefekt kongregacije za zadeve svetnikov, lahko pa papež pooblasti kakšnega drugega nadškofa ali kardinala, da med mašo potem slovesno prebere, da je Božji služabnik Lojze Grozde razglašen za blaženega. Tudi jaz bi se v tej priložnosti zahvalil vsem številnim molivcem najprej, ki so pravzaprav od leta 1943 pa vse do danes se priporočali v molitvi Božjemu služabniku Lojzetu Grozdetu, hkrati pa tudi vsem, ki so sodelovali v tem procesu. Proces je potekal sorazmerno hitro, v dobrih 18 letih od začetka je bil proces, lahko rečemo, pripeljan do svojega finala, to je do konca. Hvala.
Hvala lepa gospodu Igorju Luzarju. Prosim še zadnjega govornika, gospoda Lila, da napravo.
Ja potrebno, če bojo kasnije. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Potem, ko je bil ves postopek končan, pa se seveda začenja drugo delo in eno je tudi, kako bomo sedaj uredili primeren prostor, kjer bodo počivali posmrtni ostanki novega blaženega. Na škofiji v Novem mestu imamo znamenito Božjo pot, Marino Božjo pot na Zaplezu, to je pri Trebnem, kjer je kapela z milostnim kipom Marije in cerkev je zasnovana tako, da je na desni strani enak prostor kot na levi, kjer je Marina kapela in smo se odločili, da bomo ta prostor preuredili v kapelo Lojzeta Grozdeta in tja prenesli posmrtne ostanke njegove, ki sedaj počivajo na pokopališču v Šentrupertu, kot ste slišali. Odbor, ki pripravlja to zadevo, je k sodelovanju povabil dva imenitna arhitekta Jožeta in Matija Marinkota, tamle skromno sedita pri strani, in smo jim zaupali nalogo, naj pripravita osnutek te nove kapele. Osnutek imate tukaj v računalniški izdelavi, gre za osnutek, kapela še ni narejena in pomeni zaokrožen prostor z kamnitim sarkofagom kot osrednjim elementom, postavljenim na nekoliko vzvišen prostor na tri stopnice, ki so oblikovane v koncentričnih krogih. Ozadje je sestavljeno iz novega zidu konkavne površine, namenjene slikarski ali kiparski obdelavi prizorov iz življenja novega mučenca. Spreda je stiliziran križ. Križ združuje več simbolov in več pomenov, ki se prepletajo in navezujejo na življenje Lojzeta Grozdeta. V njih lahko vidimo dve roki, ki objemajo križanega, ki ga je Lojze Grozde pri Abhailu tako zelo rad prijemal. Vse življenje si je prizadeval, da bi čim več ljudi pripeljal k Kristusu. Sedaj pa Kristus, odrešenik z iztegnjeno roko proti sarkofagu, vabi Grozdeta naj pride k njemu. Krožne linije tega križa, ki se odpirajo navzven, navzgor, pomenijo upanje in viro, ki pečo in preširno mladost ter duhovno rast. Na robu tega stiliziranega križa je izrek iz svetega pisma: če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, veste, nadaljevanje sami. Celotna kompozicija, kot je zamišljena, daje vtis nekega znamenja o poti, ob katerem smo se ljudje po starih navadah včasih ustavili, prekrižali in molili. Prav to bo odslej Lojze Grozde v slovenskem narodu. Znamenje o poteh našega življenja, ki nas bo spominjal na Boga in nas vodil k njemu. Odbor je idejno zasnovo te kapele obeh arhitektov potrdil in avtorjima naročil, naj k sodelovanju pritegneta še druge umetnike. Lahko vam povem, da bo zagotovo sodeloval Ivan Marko Rupnik, naš slikar iz Rima, pa še kateri umetnik, kipar in kdo drugi, ki bodo dodali svoj del k tej zasnovi. V naši škofiji upamo, da nam bo v letošnjem letu to kapelo uspelo urediti do take mere, da bomo lahko vanjo prenesli posmrtne ostanke novega blaženega. Toliko z moje strani. Hvala lepa.
Hvala lepa. Zdaj še kar vprašanje, še kar da potem začnemo
Vem, da je sam postopek beatifikacije zelo dotrajal, zelo natančen. Ta postopek je v Gavnosti kar odmena, predvsem zaradi seveda okoliščin, koliko je nekaj zgodovine. V času, v tem času, od začetka postopka so se javnosti pojavila tudi drugačna pričevanja, predvsem v njegovi smrti, v Grozdetovi smrti. Mislim vam, če v pričevanju, ki bo objavljeno, da nema včasne pomladina ali kje, da naj ne bo ustreljen zaradi svoje vire, ampak zaradi tega, ker so pri njem našli dokumente, ki jih je kot kurir nosil in škofijo v Ljubljani, pa me zanima, ali se tako pričevanja tudi obdelali v fazi postopka in jih zavrli, pač kot zemljena in
važna. Da, v obzir se vzamejo vse relevantne podrobnosti. Kot sem omenil, v postopku se ustanovi posebno cerkveno sodišče in vse priče, ki so poklicane, da pričajo pred sodiščem, če so verniki, prisežejo na evangeliju, da bodo govorili res samo resnico. Tudi ostale osebe, ki so povabljene, recimo, ki ni vernik, pa ve v kakšnih okoliščinah, je tudi povabljen, da pač v svoji vesti priča. In vsi ti relevantni podatki so vključeni v postopek. Glede konkretnega vprašanja, to je bila ena izmed interpretacij, ki jo se žele nekateri morda izpostaviti noter, da naj bili kakšni drugi nagibi. Pri njemu je, kot je bilo v postopku ugotovljeno, da je imel pri sebi samo latinski misal, potem knjigo Tomaža Kemčana Hoja za Kristusom in malo knjižico, ki govori o Fatimski Mariji. To je bilo na tem postopku uradno ugotovljeno.
Če smem dodati samo en stavek, pripravlja se izdaja knjige z zgodovinskimi natančnimi analizami ter tudi vsemi dostopnimi dokumenti, ki bodo pokazali lik tega novega mučenca, da v resnici ni šlo za politične ali kakršne koli druge zadeve.
Še kakšno vprašanje?
Če smem jaz samo nekaj dodati, najprej veselje, da bo Slovenija kmalo dobila novega blaženega. Se veste, da Slovenci nimamo veliko svetnikov oziroma pravih niti ne, še do sedaj imamo dva blažena, in je to za nas prav gotovo veliko veselje. Drugič, istočasno je bilo tudi sporočeno v Rimu, ker imamo še nekaj kandidatov za blažene, da je tudi skopski škof Janez Frančišek Gnidovec, ki je umrl 3. februarja leta 1939, je pa bil drugače Slovenc in je potem bil kot škof poslan v Prizren in v Skopje, da je tudi njegova zadeva zelo daleč, da je v njegovem primiru seveda ne gre za mučeništvo, Lojze Grozde je prvi mučenec, ki ga imamo v Sloveniji, škof Gnidovec ni mučenec, zato je pri njem proces zahtevnejši. Najprej je treba ugotoviti, da ima, da je imel res junaško stopnjo kreposti, to se pravi po domače nadpoprečno gorečnost, požrtvovalnost, svetost, skratka zvestobo evangeliju, to potem moralni plat in potem je potreben še čudež. No in to, kar zadeva prvo plat, to prvi del je sedaj končan. Teološka komisija je sprejela ugotovitev, da so bile njegove kreposte, njegov način življenja res svetniški, res nadpoprečen, res na stopni junaštva in herojstva, tako da dejansko zdaj ostane samo še trenutek, da čakamo, ko bo na njegovo priprošnjo še izvršena, pa se bo zgodil kakšen čudež, in takrat bo tudi lahko Janez Frančišek Gnidovec razglašen za blaženega. Tudi to je torej pomemben korak k temu na tej poti do razglasitve za blaženega, da so da je bilo sedaj iz najvišjega mesta dokončno ugotovljeno, da je njegovo življenje res izjemno svetniško, izjemno krščansko na stopni junaškega življenja in pa pričevanja za Jezusa Kristusa.
Jaz bi morda samo še to dodal, da zdaj čudež je pravzaprav že predložen. Samo čaka se, da ga bo zdravniška komisija skrbno proučila in zdravniki, ki so v tej komisiji, da ga bodo potrdili kot resnični čudež. Bil pa je zdaj skupaj, so le pa razglašene z dekretom junaške kreposti. To je bilo zdaj hkrati. Pa še ena stvar bi dodal, ne, morda v tem seznamu, ki bi zdaj objavljen, je tudi skupaj z Grozdetom je objavljen tudi mučeništvo enega nemškega duhovnika, ki je pa mučenec nacizma, umrl v Dachau in tako naprej, tudi bo razglašen. In če omenim samo še mimo gradine, imamo tudi, namreč vsi absolutizmi, kako bi čakov rekel, vse diktatorski režimi so nekako proizvajali mučence. Imamo tudi dve Slovenki, tako imeli med petimi drinskimi mučenkami, ki so bile žrtve pa četnikov na Palah oziroma v Goraždu v Bosni in bodo, tudi za njih je proces že toliko, da je bil končan tisti prvi, se pravi, komisija teologov in oni, tako so izjavili, pričakujejo to razglasitev tudi teh mučenk morda prihodne, najpozneje prihodne leto.
Hvala lepa. Če ni več vprašanj, potem bomo tiskovno konferenco zaključili. Hvala lepa vsem govornikom in tudi vam, predstavnikom medijev in blagoslovljene velikonočne praznike.
Hvala lepa.